Od včasného rána som prešiel hodný kus cesty. Teraz som už bol trochu unavený a horúce lúče slnka, stojaceho vysoko na oblohe, ma poriadne pálili. Preto som sa rozhodol, že sa zastavím a naobedujem. Predo mnou sa šírila préria so zvlneným povrchom do nedozernej diaľky. Už 5 dní, odkedy našu družinu rozprášil početný oddiel oglalov, som nezazrel žiadne významnejšie zviera, ani ľudskú stopu. A už sa mi aj zacnelo po nejakej rozumnej bytosti, pri ktorej by som mohol vyskúšať, či som za dlhý čas mlčania a zda nestratil reč. Netiekol tu ani potok, ani jarček, a nebol tu ani les, ani nejaká húština. Nemusel som teda dlho vyberať miesto a zastal som, kde sa mi práve zapáčilo. Zoskočil som v priehlbinke medzi dvoma vlnovitými vyvýšeninami pôdy. Lasom som zviazal svojmu mustangovi nohy, sňal z neho prikrývku a vystúpil som na nízky pahorok, aby som sa tam usadil. Koňa som musel nechať dolu, aby ho nezbadal nepriateľ, ktorý by sa sem azda priblížil. Ja sám som musel voliť vyvýšené miesto, aby som si mohol pretrieť kraj. Pritom ma však nikto nemohol len tak ľahko zbadať, pretože som si ľahol na zem. Mal som závažné dôvody byť opatrný. V spoločnosti 12 mužov som vyrazil od brehov rieky Plate, aby som sa dostal do Texasu, východne od skalitých hôr. V tom čase rozličné kmene Siouxov vyťahli zo svojich dedín, lebo chceli pomstiť niekoľkých svojich bojovníkov, ktorých im zabili. Vedeli sme o tom, a hoci sme si počínali veľmi lstivo, predsa sme padli do ich rúk a po tvrdom, krvavom boji, v ktorom 5 z nás prišli o život, sme boli rozprášení na všetky strany prérie. Z našich stôp, ktoré sme nemohli celkom zakryť, Indiáni ľahko zistili, že sa uberáme na juh. Mohli sme teda s istotou predpokladať, že nás budú prenasledovať. Nuž som si musel dávať veľký pozor, ak som si večer, keď som sa zakrúcal do prikrývok, neželal, aby som sa ráno prebudil bez skalpu vo večných lovištiach. Ľahol som si, vyťahol kus sušeného bizónieho mesa, namiesto soľou posýpal som ho pušným prachom a pokúsil som sa ho zubami aspoň trochu rozhrísť a potom dostať nejako túto hmotu, tvrdú ako koža, do žalúdka. Na to som si vzal cigaretu vlastnej výroby, zapálil som ju pomocou punksu a vypúšťal som kotúče dymu s takým pôžitkom, ako by som bol virgínskym plantážnikom a fajčil srdcovité lístky najlepšieho goosefootu vytrhané v hodvábnych rukavičkách. Ešte som dlho neležal na prikryvke, keď som sa náhodou obzrel a zbadal som na obzore bod, pohybujúci sa v ostrom uhle smerom, ktorým som sa uberal i ja. Sklzol som sa z briežku tak hlboko, že som bol celkom zakrytý. Pozoroval som ďalej onen bod, v ktorom som postupne spoznal jazdca, sediaceho podľa indiánskeho spôsobu celkom vpredu na koni. Keď som ho prvý raz zbadal, bol asi 2,5 kilometra ďaleko. Jeho kôň šiel tak pomaly a ťarbavo, že mu trvalo takmer pol hodiny, kým prešiel kilometer. Keď som opäť pozrel do diaľky, na svoje veľké prekvapenie som zbadal zajacom ešte 4 bodky, pohybujúce sa presne po jeho stopách. Pravdaže, to hneď vzbudilo moju pozornosť. Prvý jazdec bol beloch, ako som teraz neklamne poznal podľa jeho odevu. Azda sú tí ostatní Indiáni, ktorí ho prenasledujú? Vytiahol som ďalekohľad. Nemýlil som sa. Cez šošovky som ich videl celkom blízko a zreteľne som rozoznal ich výzbroj a tetovanie a podľa toho som zistil, že patria k oglalom, najbojovnejšiemu a najkrutejšiemu kmenu Siouxov. Mali výborné kone, kým belochov kôň, ako sa mi zdalo, bol iba podradnejšej rasy. Muž prišiel teraz už tak blízko ku mne, že som si ho mohol dôkladne obzrieť. Bol malý, veľmi chudý a na hlave mu sedel starý plstený klobúk, ktorému chýbala striežka. V prérii taká maličkosť veľa nezaváži, ale tu som zbadal inú zvláštnu vec. Ten muž nemal uši. Na miestach, kde mali byť, sa ťahali jazvy. Neklamná známka, že mu uši kto si odrezal. Cez plecia mal prehodenú obrovskú prikryvku, ktorá celkom zahaľovala hornú časť tela. Ba takmer aj vycivené nohy, trčiace v takom čudnom páre čižiem, že by sa im bol v Európe každý zasmial. Takéto čižmy si vyrábajú a nosia gaučovia v Južnej Amerike. Z konskej nohy odstránia kopito a potom z nej stiahnu kožu, ktorú si ešte teplú natiahnu na nohu, aby na nej vychladla. Koža prilipne tesne a pevne k nohe a vytvorí tak skvelú čižmu, ktorá má ešte tú zvláštnosť, že v nej človek chodí na vlastnej podušve. Na sedle mal muž zavesený predmet, ktorý mal byť asi puškou, ale vyzeralo to skôr ako nejaký drúk, nájdený náhodou v lese. Zviera, na ktorom sa beloch niesol, bola vysoká kobyla s tenkými a dlhými nohami ako ťava. A miesto chvosta mala len krátky kyptík, a to celkom lysý. Hlava bola pomerne veľká a uši boli také dlhé, že sa človek mohol naľakať. Zviera pôsobilo dojmom, ako by sa skladalo z rozličných častí koňa, somára a ťavy. V behu skláňalo hlavu až k zemi, pričom mu uši viseli tesne pri hlave ako novofundlandskému psovi, ako by boli priťažké. Keby som bol nováčikom na západe, alebo keby to bolo za iných okolností, bol by som sa jazcovi i kobile smial. Ale teraz som v tomto mužovi s čudným zovňajškom videl jedného zo zálesákov, ktorých človek musí najprv poznať, aby si o nich vedel urobiť úsudok. Ani najmenej netušil, že štyria najhroznejší nepriatelia prériového lovca sú mu tak blízko. Inak by iste nebol napredoval tak pomaly a bezstarostne a bol by sa aspoň občas po nich obzrel. Teraz bol odo mňa už len asi na 100 krokov a natrafil na moju stopu. Či ju zbadal skôr on a či jeho kobila, to som nemohol povedať. Ale zreteľne som videl, že kobila sama od seba zastala, zvesila hlavu ešte hlbšie, škúlila na stopy môjho mustanga a pritom sa nadmieru živo ovievala dlhými ušami. Pohybovali sa hneď hore, hneď nadol, hneď zas dopredu alebo dozadu. Takže to vyzeralo, ako by ich nejaká neviditeľná ruka chcela odskrutkovať od hlavy. Jazdec chcel zostúpiť, aby si dôkladne prezrel stopu. Keďže by tým bol zbytočne strácal drahocenný čas, zavolal som na ňo. Haló, hej človeče, nože poďte ku mne bližšie po tej dolinke. Stal som si tak, aby ma videl. A jeho kobila zdvihla hlavu. Nemotorne natrčila dopredu uchále, ako by chcela zachytiť nie moje volanie, ale nejakú loptu. A pritom horlivo krútila krátkym, lysým kyptíkom chvosta.